În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bineveniți din nou la întâlnirea cu Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt Daniel Briciu și vă invit bucuros să mă însoțiți pe meleagurile Cuvântului Sfânt. Mă rog Domnului ca și astăzi El să ne sature din bucatele sale cerești, să sature orice suflet care este flămând după cer. În emisiunea precedentă v-am vorbit despre caracterul și personalitatea lui Moise, cel mai mare lider al poporului Israel din toată perioada Vechiului Testament. Astăzi mi-am propus să aduc în atenția dumneavoastră un alt bărbat credincios, din caracterul căruia să învățăm și noi, să luăm și noi pildă de la cel care a fost un erou al credinței și un vrednic judecător în Israel. Numele lui este Gedeon. Cine a fost el, ce a făcut și cum a ajuns în galeria eroilor credinței din Evrei, capitolul 11, vom afla după o cântare creștină.
Și popoare vor veni din depărtări, vor veni ca să se închine chiar din cele patru zări. Ierusalim, orașul sfânt, orașul sfânt, ești bucuria întregului pământ. Ierusalim, vei străluci, vei străluci, când chiar Iisus în tine va domni. Să cunoască slava ta, Ierusalim, orașul sfânt, orașul sfânt, ești bucuria întregului pământ. Ierusalim, vei străluci, vei străluci, când chiar Iisus în tine va domni. Ierusalim, vei străluci, când chiar Iisus în tine va domni.
Doresc acum să dau citire din Cuvântul lui Dumnezeu din Cartea Judecători, capitolul 6, începând cu versetul 11. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului i s-a arătat și a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis: Rogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun: Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis: Du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis: Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis: Eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Amin. Ne apropiem din nou de tine, bunul nostru Tată, bunul nostru Dumnezeu, cu convingerea că și de această dată urechile tale vor fi aplecate la glasul cererilor noastre. Mai întâi vrem să-ți mulțumim pentru harul pe care l-ai revărsat din nou peste noi, pentru faptul că ți-ai înnoit încă o dată bunătățile și îndurările tale față de noi. Doamne, îți mulțumim mai presus decât orice pentru jertfa Domnului nostru Iisus Hristos pe crucea din dealul Golgotei, prin care El s-a făcut pentru noi urzitorul unei mântuiri veșnice. Îți mulțumim că prin El putem căpăta iertarea păcatelor și împăcarea cu Tine. Îți mulțumim că prin El putem să devenim moștenitori ai Sfintei Tale împărății. Astăzi stăm din nou în fața Ta, așa cum, Doamne, privesc ochii robului la mâna stăpânului lor, așa privim și noi în această zi spre Tine, convinși că mâna Ta, dacă se deschide larg, ea satură tot ce are suflare de viață. Mă rog ca și în această zi Tu să saturi inimile noastre din bucatele miezoase și gustoase ale cuvântului Tău. Mă rog ca și astăzi să pui speranță acolo unde, Doamne, nu mai există. Te rugăm, o Doamne, ca și astăzi să ne dăruiești har din harul Tău. Te rugăm ca și astăzi să ne însoțești cu Duhul Tău cel Sfânt, pentru ca și de această dată lucrarea făcută în locul acesta să glorifice în numele Tău cel Sfânt. În numele Domnului Iisus Hristos primește recunoștința și mulțumirea mea pentru tot ceea ce ai făcut, pentru tot ceea ce faci și pentru tot ceea ce vei face pentru noi. Amin. Spuneam în emisiunea precedentă că Dumnezeu ar fi putut foarte ușor să-l vindece pe Moise de gângăvia lui, dar a preferat să-l lase în această stare pentru ca prin slăbiciunea lui Domnul să-și descopere puterea. Când sunt slab, atunci sunt tare, spune apostolul Pavel, arătând taina biruinței creștine. Și tot el spunea că Domnul i-a vorbit când l-a rugat să-i îndepărteze țepușul: Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea se face desăvârșită în slăbiciune. Este vorba de unul și același principiu, și anume că Dumnezeu vrea să-și arate puterea și slava prin Duhul Său cel Sfânt, nu prin abilitățile sau talentele noastre. Cu cât slăbiciunile noastre sunt mai mari, cu atât cei din jur vor vedea mai deslușit că n-am fost noi cei care au făcut minunea, ci Dumnezeu, și implicit vor da și ei slavă lui Dumnezeu. Tot în întărirea acestui principiu este și cuvântul din 1 Corinteni capitolul 1, care spune că Dumnezeu a luat lucrurile de jos ca să le facă de rușine pe cele de sus, ba chiar lucrurile care nu sunt, care nu există, ca să le facă de râs pe cele care sunt, pe cele care există. A fost o perioadă mai delicată în Israel, când, după moartea lui Iosua, poporul, în loc să fie mulțumit în Canaan, în acel loc deosebit în care Domnul promisese că va curge lapte și miere, în loc să mulțumească lui Dumnezeu, poporul a început iarăși să se închine la idolii cei muți, stârnind mânia lui Dumnezeu. Bineînțeles, după avertismente repetate de care poporul n-a ținut seama, a venit peste ei mânia Domnului. Ei, care biruiseră cu atâta ușurință chiar și pe uriașii pe care îi găsiseră în Canaan, erau acum atât de ușor înfrânți pentru că nu mai beneficiau de protecția lui Dumnezeu. Înainte ca Domnul să îi se descopere lui Gedeon, poporul Israel era sub o cruntă robie din partea madianiților, o robie care a durat 7 ani. Toate merindele și toate animalele erau luate cu forța de la israeliți, care nu rămâneau cu nimic după un lung sezon de muncă și oboseală. De acolo, din groapa pieirii și din fundul mocirlei, cum ar fi spus David, ei au strigat spre Dumnezeu, iar Domnul i-a ascultat și i-a izbăvit. Iată cum. Gedeon bătea grâul în teasc ca să-l ascundă de madianiți, când îngerul Domnului i s-a descoperit. Domnul este cu tine, viteazule, i s-a adresat îngerul, dar Gedeon nu l-a recunoscut. Credea probabil că este doar un trecător, un străin. Două aspecte deosebite reies din afirmația îngerului. Mai întâi, chiar dacă Gedeon nu realiza, Domnul era acolo. Chiar dacă el îl confunda cu un străin oarecare, Domnul era prezent. Oare de câte ori și cu noi Dumnezeu vorbește, iar nouă ni se pare că El este departe sau că ne-a uitat? Și totuși, El este acolo. De unde știu? El a spus-o, Domnul Iisus, voi fi cu voi până la sfârșitul zilelor. Ar putea fi oare ceva care să-L împiedice să nu-și țină această promisiune? Nu, desigur, El este Dumnezeu și ce a spus va face. Rețineți, deci, ochii lui Dumnezeu ne văd și urechea lui ne aude doar dacă n-am înghesuit noi cumva un zid de despărțire între noi și el. Potrivit cuvântului din capitolul 59 al cărții lui Isaia, atunci Domnul nu ne ascultă, deși suntem totuși văzuți de el și cunoscuți de el chiar și atunci. Atenție încă o dată la cuvântarea îngerului. Domnul este cu tine, viteazule. Viteaz? El care se ascundea și se temea de Madian? El, cel mai mic dintre frații lui și din cea mai săracă familie din Israel? Sau poate îngerul Domnului se înșela? Nu, desigur, nu se poate lucrul acesta. Atunci, care este taina acestei vitejii pe care îngerul o vedea în Gedeon? Simplu. Îngerul Domnului nu se uita la ceea ce era atunci, la momentul de față, Gedeon, ci la ceea ce va ajunge într-o zi, ascultând de porunca lui Dumnezeu. Vitejia aceasta era o aluzie cu încărcătură profetică, arătându-i lui Gedeon și nouă, desigur, că indiferent cine am fi acum, putem într-o zi deveni viteji, eroi ai credinței, și anume atunci când umblăm în ascultare de cuvântul sfânt. Apostolul spune în Noul Testament, Dumnezeu ne-a numit copiii săi și suntem, iar ce va fi nu s-a arătat încă. Tot apostolul Pavel spune că suntem nu numai copii de Dumnezeu, ci și moștenitori ai împărăției sale. Nu spune vom fi moștenitori, ci suntem moștenitori. Pentru Dumnezeu nu există trecut și viitor, ci un etern prezent. Din perspectiva veșniciei sale, El ne vede chiar acum ceea ce noi vom deveni la capătul alergării noastre pe pământ. La El totul este cu putință. Când Gedeon și-a mai revenit puțin, și a înțeles că interlocutorul său e chiar trimisul lui Dumnezeu, a ascultat cu mare interes mesajul mai departe. Du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te-am trimis eu? O altă provocare pentru Gedeon. Dacă viteazule putea fi doar o figură de stil sau o formă uzuală de salut, trimiterea ca izbăvitor al lui Israel schimba cu totul datele problemei. Aproape că nu-i venea să creadă. La fel ca Moise, s-a uitat spre sine și nu spre cel care vorbea. Dumnezeu spusese apăsat: oare nu te trimit eu? Care eu? Ar fi putut întreba Gedeon. Și Domnul i-ar fi răspuns: eu sunt acel ce sunt, eu care am făcut cerurile și pământul, eu care te-am întocmit în chip nevăzut în pântecele mamei tale, eu care te-am cunoscut încă înainte de a te naște, eu care sunt adevăratul izbăvitor al lui Israel, eu. Gedeon n-a lăsat, sau poate n-a știut cum să facă ca această discuție să continue pe această direcție, ci s-a grăbit să privească spre sine, spre marea-i nimicnicie. Până la urmă, ca să fie încredințat pe deplin că nu este o glumă, Gedeon a cerut un semn, iar Domnul i l-a dat. Tot darul de mâncare care a fost adus de Gedeon a fost mistuit de un foc ridicat din stâncă. Iată curând și primul test al credinței. Dumnezeu voia să facă lucruri mari cu Gedeon, însă dorea ca mai întâi să se călească în lucruri mai mici. Așa se face că i-a cerut să dărâme altarul lui Baal din casa tatălui său și apoi să aducă o jertfă lui Dumnezeu pe un altar care trebuia să-l ridice în onoarea lui Dumnezeu. Un gând înainte de a trece mai departe. Niciodată Dumnezeu nu se descoperă cuiva doar ca să se afle în treabă. Niciodată Domnul nu face o minune doar ca un scop în sine, ca să stârnească uimirea noastră. Revelarea divinității într-o manieră personală și unică trebuie să conducă întotdeauna la o decizie sau la o hotărâre din partea noastră. Citiți, vă rog, și alte pasaje similare și veți vedea cum cei care au avut parte de astfel de descoperiri a trebuit la scurtă vreme să facă un pas prin credință. Un gând și despre minuni. Tuturor ne-ar place să vedem minuni. Așa suntem noi, oamenii, înclinați spre miraculos. Nicolae Iorga spunea: nefericită acea țară care are nevoie de eroi. Înțelegeți, desigur, sensul ideii. Aș parafraza acum afirmația lui și aș spune: nefericit acel creștin care are nevoie de minuni. Să nu fiu înțeles greșit, vă rog. Personal am avut parte de multe miracole în viața de credință, când Domnul a lucrat în chip minunat. Poate că sunteți unii care chiar acum aveți nevoie de un miracol și mă rog lui Dumnezeu să-l facă în dreptul dumneavoastră. Ideea centrală a gândului meu însă a fost că adevăratul creștin nu trebuie să rămână credincios lui Dumnezeu pentru că vede minuni, ci pentru că el se încrede total în Dumnezeu, total și necondiționat. Cel mai înalt grad de credincioșie, cea mai înaltă treaptă, este atunci când nu vezi nicio minune și totuși rămâi credincios. Toma, a zis Domnul Iisus, ai crezut pentru că ai văzut, dar ferice de cei care nu vor vedea și vor crede. Revenim la Gedeon. El a cerut un semn și Domnul i-a făcut acest hatâr. În noaptea următoare a fost primul test de credință și l-a trecut cu bine. S-a expus urii poporului idolatru din cetate, dar s-a încrezut în același timp în Dumnezeu. Prinzând curaj, Gedeon a mers înaintea lui Dumnezeu cu o nouă rugăciune, cerându-i semnul cu lână. Am auzit pe unii spunând că Gedeon a cerut acest dublu semn pentru că era necredincios sau poate fricos. Nu sunt de acord cu această părere. Tocmai dovedise că se încrede în Dumnezeu și că are curaj atunci când a zdrobit altarul lui Baal. Mai degrabă, eu cred că Gedeon a dovedit precauție, prudență. Mulți dintre noi sunt ca fiii tunetului, ca Ioan și ca Iacov, care se grăbesc și fac multe greșeli. Sau ca apostolul Petru în capitolul 13 din Evanghelia după Ioan, unde în prima fază el nu îngăduie Domnului Iisus să-i spele picioarele, Iar când totuși acceptă lucrul acesta, dorește ca Domnul să-i spele și mâinile și capul. Petru a greșit trecând dintr-o extremă în alta, nici una nefiind bună. Gedeon avea o luptă de dus. Sub mâna lui se adunaseră inițial 32.000 de bărbați, 32.000 de vieți de care el răspundea în fața lui Dumnezeu și în fața familiilor acestora. Iată de ce trebuia multă precauție. Când Domnul i-a dat semnul, pentru el n-a mai fost niciun dubiu. Domnul încuviințase și tot el avea să poarte de grijă. În fața inamicului, Gedeon s-a mai adresat odată oamenilor săi, spunându-le aceste memorabile cuvinte: „Să vă uitați la mine și să faceți ca mine.” Am auzit în popor adesea o vorbă care nu-mi place deloc: „Fă ce spune popa, dar nu face ce face popa.” Îmi dau seama de ce a apărut acest proverb în popor. Oamenii se uită după modele de comportament, dragii mei, și mulți lideri religioși nu le arată. Gedeon însă privea altfel realitatea. El se gândea: „Nu voi fi pentru oamenii aceștia un lider care să le ceară ceva de care el nu este în stare. Priviți la mine și faceți ca mine.” Aceasta ar trebui să fie, dragii mei, atitudinea de fiecare clipă a oricărui lider religios. Atunci nimeni nu va mai spune acel proverb trist, dar adevărat. Apostolul Pavel a spus mai târziu: „Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos.” Dar mai înainte de el, Domnul Iisus spusese: „Învățați de la mine.” Puterea exemplului personal, dragi ascultători, este mai mare decât acelei mai desăvârșite arte oratorice. Cine are urechi de auzit, să audă. Haideți acum să recapitulăm în mare trăsăturile de caracter ale lui Gedeon. Mai întâi, așa cum spuneam, era un tânăr smerit. Era din cea mai săracă familie, cel mai mic dintre frații lui. Cu alte cuvinte, cel mai neînsemnat din toată seminția lui Manase. Nu era rușine să mărturisească lucrul acesta. Nu era rușine să-l recunoască. Și mai ales, nu încerca să pară ceea ce nu este. În al doilea rând, o altă trăsătură de caracter atât de necesară și nouă astăzi era prudența. A preferat mai degrabă să pară necredincios în ochii celorlalți, dar a vrut să se asigure că ostașii lui se vor întoarce în siguranță acasă și mai ales biruitori. În Noul Testament, atât Domnul Iisus cât și apostolii săi ne îndeamnă mereu și mereu să veghem. Satan este șiret și un gest greșit ne poate întoarce mult înapoi pe calea credinței. Apostolul Iacov, la rândul lui, ne sfătuiește să cerem lui Dumnezeu înțelepciune de sus, căci El o dă tuturor cu mână largă și fără mustrare. De ce avem noi oare nevoie de prudență? Pentru că, așa cum spuneam, Satan este șiret, este tatăl minciunii, se preface adeseori în înger de lumină ca să înșele, dacă se poate, chiar și pe cei aleși. În al treilea rând, să notăm credincioșia lui Gedeon. Când capătă încredințarea că are trecere înaintea lui Dumnezeu, se duce până la capăt, fără ezitare, repurtând o strălucită victorie cu doar 300 de oameni. În al patrulea rând, Gedeon era un bărbat brav și curajos. Nu și-a trimis doar oștenii la luptă, iar el să rămână undeva la urmă, ci exemplul lui personal, priviți la mine și faceți ca mine, a dat un impuls deosebit și celorlalți viteji ai micilui armate. Spiritul acesta, dragii mei, cred că ar trebui să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi, nu numai pe liderii creștini, ci pe fiecare părinte creștin. Faptele, nu uitați, sunt mai evidente întotdeauna și mai puternice decât vorbele noastre. Au fost și câteva aspecte negative pe care vreau să le amintesc doar întreagăt. Gedeon nu știa să ierte. E adevărat, el trăia într-un timp când se aplica legea talionului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar tot în astfel de vremuri trăia și David, iar el i-a iertat pe cei care l-au tratat la fel ca pe Gedeon. I-a pedepsit pe cei din cetățile Sucot și Penuel pentru că refuzaseră să dea pâine oștirii flămânde, pe unii bătându-i cu spini și mărăcini, iar altora dărâmându-le cetatea și ucigându-le bărbații. Un alt aspect negativ care aruncă o pată de umbră pe caracterul lui Gedeon este dragostea pentru aur. La propunerea poporului de a domni peste ei, el a refuzat categoric, dar le-a cerut ceva în schimb. Toate verigile de aur pe care ei le luaseră ca pradă de război de la madianiți. Biblia ne spune că Gedeon le-a topit pe toate și a făcut din ele un efod, pe care l-a pus mai apoi în cetatea lui la Ofra și care mai târziu a ajuns o pricină de curvie pentru tot Israelul. Simpatia sa pentru metalele nobile reiese și din secvența uciderii celor două căpetenii madianite, Zebah și Țalmuna. Primul gest făcut imediat după moartea celor doi a fost confiscarea lunișoarelor de la gâtul cămilelor celor doi defuncți. În Noul Testament, dragii mei, Dumnezeu ne învață că trebuie să iertăm de 70 de ori câte 7, dacă este cazul, și apoi ne mai învață că trebuie să nu iubim banii, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Atenție, nu banul în sine, ci iubirea de bani este o mare diferență. Domnul să ne binecuvânteze pe deplin cu harul său, să ne poarte în carul său de biruință și să ne asculte de fiecare dată din Sionul Ceresc. Până data viitoare, fiți binecuvântați, vă spune Daniel Briciu, mulțumindu-vă și de această dată pentru atenția acordată emisiunii În numele adevărului. În numele adevărului.